Duba FM lamɛnbaaw ani Joliba TV jabaranin filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye kokura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbɛnɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera maa min ma an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ kan o tɛ maa dogolen ye sabula jamana yɛrɛ kunkanko kan ni maa min kɔni ye kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ o kɔni tɛ tuguni maa dogolen jamanadenw bolo surtout maa min don sankaw ka belebele donc nin waati in na o de b'an bolo hali n'an b'a tɔgɔ fɔ déjà b'a dɔn min ye Jamil Bitare ale de b'an bolo nin waati in na ani ale de bɛna jɛ ka masala kɛ sabula ko minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na hakilina a ye nin kuma caman fɔ waati tɛmɛnen maaw y'a kɛ yɛlɛkɔfɛn nka waati n'a waati de don olu kɔsɔn tubabuw b'a fɔ le temps donne raison donc n'i ma fili a sigilen bɛ nin waati in na a ka tiɲɛ o ka segin a ma kelen kelen nin waati in na donc président i ni su.
Musa i yɛrɛ ni su.
Awa an y'i wele i nana welekan jaabi o diyara n ye dakuru ɲɛfɔli jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na.
An bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲumandɔn.
Kosɛbɛ.
Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ka maliyɛn den sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka f'u ma ko salamalekum warahmatulahi taala wabarakatu.
Ok d'accord président yann'an ka don babu kɔnɔ an y'a ye a fɔra ko wulada in na ɲɔgɔn ye dɔ kun b'i bolo ka ɲɛsin ni farafin an bɛ se k'a fɔ an ka gun donc aw kɛn bɛ k'aw fara ɲɔgɔn kan surtout maliyɛnw b'o la burukinabew b'o la nizeriyɛnw b'o la guinɛw b'o la c'est dire ka fara kɛ walasa farafin yɛrɛ farafinna surtout an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛlɛ an bɛ se k'a fɔ néocolonialisme pour que jamana ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ k'u bɔ jiyan juru la a bɛ o ɲɔgɔn ye o la walasa farankanw bɛ se ka kɛ cogo min walasa k'u ɲɛsin gɛlɛyaw ma a ko bɛ cogo di.
Nin tɛ baara kura ye koyi nin ye baara kɔrɔlen ye donc an bɛ toujours hakili jigin de la Niger problème bi bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ ni i ye duwa ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ wuli ka bɔ n su kan. Donc bi an bɛ yɔrɔ min na sisan farafinna mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɛta nɔfɛ an y'a dɔn k'a fɔ anw de ye kelen ye tubabu yɛrɛ ɲuman na ko kɔnɔw min si ye kelen
ye
olu de bɛ pan ni ɲɔgɔn ye an ka farafinya ye a man ka kɛ fiɲɛ ye an bolo surtout a ka kan ka kɛ sababu ɲuman ye an bolo ka sababu kɛ mun ye. Ne ka jateminɛ na kontinan fɛn o fɛn bɛ yen kontinan bɛɛ y'i ka sanayɛlɛn sɔrɔ ɔ sisan ne yɛrɛ bolo kontinan min 21e siyɛkili a ka kan ka kɛ farafinna ka siyɛkili ye a ka kan ka kɛ wasa siyɛkili y'an bolo a ka kan ka kɛ danbe ni lafiya siyɛkili y'an bolo mɛ o ti ɲɛ wulikajɔw kɔ. Parce que n'i y'a mɛn i bɛ bɔ jɔnya juru la o y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dɔ la dɛ donc tubabuw ko ko le travail ennoblit l'homme ɔ pour que e yɛrɛ ka bɔ jɔnya juru kɔnɔna na n'e ma wuli ka baara dɔ ɲɛɲini a ka gɛlɛn dɛ donc parce que an bɛ yɔrɔ min na bi Niger ye misali ye ɔ misali laban de don k'a sababuya kɛ mun ye Mali ta kɛra Burkina ta kɛra. Laginɛ ta kɛra ɔ se nana kɛ Niger ma bi ɔ ni se nana kɛ Niger ma bi ne bolo vraiment anw ka expérience min farala ɲɔgɔn kan o ka kan ka kɛ sababu ye sa sababu min bɛ na ni lafiya ye c'est à dire que anw ka expérience ka kan ka Niger dɛmɛ bi ka bɔ nin diɲɛ in kɔnɔna.
Ok d'accord i bɔra k'o fɔ donc an bɛ don ni min ye président nin waati in na o ye ka ye ka fɔ sommet kɔni kɛra. Sommet min kɛra an bɛ se ka fɔ Rusilakaw fɛ an y'a ye Mali taara jamana caman taara mɛ est-ce que an bɛ se ka fɔ est-ce que bi bi in na an bɛ se ka fɔ an jigi bɛ se ka fa nin sommet in kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ kuma caman fɔra puisque an y'a ye président yɛrɛ ka discours kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ partenaire de bɛ an ni Rusi cɛ o kɔrɔ ye Rusi président sigilen don kuma kɔni fɔra diɲɛ bɛɛ mɛn o kɔrɔ ye ko jɛɲɔgɔnya min bɛ ka taga fɔ ani maa wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn na o kɔni o hypothèse bɔra mɛ est-ce que an bɛ se k'an sigi ni nafa jumɛn de ka ɲɛsin an ka jamana ma ni sommet in kɔfɛ ka bɔ n'a tɛmɛna a fɔra ko bilen min bɛna d'a ma.
Bon ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sommet ninnu n'i y'a jateminɛ o b'a sɔrɔ baara kɛra ka ban sommet ninnu kɔni ye généralement o y'a masirina yɔrɔ ye quoi c'est à dire muso lasɔrɔla maintenant a ka kan ka masiri cogo min na sommet ninnu y'o de ye donc moi je pense que discussion caman kun bɛ senna bon olu waleli no olu timeli no olu siyantiriko olu le bɛ kɛ sommet in na sommet la quoi généralement rencontre ba ninnu bɛɛ y'o ye mais ka wuli ka taa rencontre la e ma fɛn labɛn ayi bololankolon bɛ bɔ a la kɛ donc moi je pense que an ka autorité tun ye disposition caman ta donc a kɛra sababu ye téléphone tɛ tuguni Poutine yɛrɛ ni Asimi sera ka sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya so bɛ yen so ɲɛkɔrɔla bɛ yen donc moi je pense que minnu annoncé la olu ye minnu bɛ se ka fɔ fɔlɔ maintenant minnu ma annoncé olu fana ye gundo ye gundo min n'o ye secret d'état ye olu bɛ se ka waleya cogo min na hakilisigi kɔnɔna na.
Kosɛbɛ ok n'o yɔrɔ n'o cɛ an bɛ don an y'a ye nin waati in na an bɛna don Niger ko in na Niger ko in min kɛra bi e yɛrɛ sani an ka don peut-être intervention ninnu kɔnɔna na. E ɲɛ b'a situation na cogo di nin waati in na parce que hali bi kow ma sigi parce que kow kɛra fo ka na sisan gouvernement ma sigi foyi ma kɛ fɔlɔ mais hali bi kuma ɲɔgɔnyaw bɛ yen e ɲɛ bɛ nin situation nin na tuguni est-ce que an bɛ se ka fɔ bi nin situation na an bɛ se ka sigi ni hakilina ye k'a fɔ ko nin situation bɛna abuti.
Nin ye ko in banna ka ban koyi nin film in tournée na koyi Musa n bɛ min f'i ɲɛna président bɛ bolo la gouvernement cira institution bɛɛ cira
cira
ɔ ni dɔw y'u to u ka masaya kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ peuple wɛrɛ ka problème résoudre i t'i jija i yɛrɛ ta la fɔlɔ parce que aujourd'hui la moi je veux que mɔgɔw k'a faamuya ni mun wulila a ye politique mɔgɔw ye dɛ an man ka coup d'état an man k'olu encourager dɛ an man ka nin kɛ an man ka nin kɛ anw tɛ mɔgɔ soutenir anw anw bɛ peuple nigérien anw b'olu de soutenir ni peuple nigérien y'a décider k'a fɔ ko ninnu tɛ sigi ko fangakɔrɔ mɔgɔw de tun ka kan ka to yen bon o ye Niger yɛrɛ population ka laɲini mais ni peuple nigérien y'i prononcer déjà an ye jama min ye ka bɔ k'a fɔ k'u tɛ fangakɔrɔ fɛ tuguni mais an kɔni an bɛ peuple de nɔfɛ an tɛ mɔgɔ ko la parce que n'i y'a jateminɛ Bazoum tɛ a teriw bɛ Mali la o ye tiɲɛ ye mais Bazoum ma Mali dɛmɛ dɛ
kosɛbɛ cɛ transition na yɛrɛ ni Mali ta gana kosɛbɛ
voilà donc au fait don o don ni takili tun bɛ da Mali ɲɛ Bazoum b'a la ni takili tɛ da Bazoum b'a la bon mɔgɔ kɔni tɛ se ka content mɔgɔ ka malheur
la.
Mais ce qui est évident, ne connu boulot, et quoi il m'a dit, c'est la même chose. Alors, il y a une intervention militaire ou une femme. Mais, ni ce pays est quoi, tiens, ni tu as un mot, tu es. Ou bien, tu as ce pays là. Parce que c'est carnage. Et puis, à ce moment-là, tu es fou, tu es là. Ou tu sais, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu k'a fɔ ko intervention militaire bi kɛ ni sanction bɛ se ka ta mais intervention militaire Nigeria président ne m'a dɔn n'a kun kelen tɛ ka fulaw ka ji min ka t'i sigi ka kuma caman caman fɔ mais ni tɛ se ka kɛ o parce que pour moi aujourd'hui il faut faire extrêmement attention Libye problème nana ni kɔlɔlɔ caman ye Sahel jamana kɔnɔna na. Bon n'a fɔra bi ko Niger fana u ka taa o ɲɔgɔnna kɛ yen ala man kisira n'o kɛra Niger o fana bɛna ni sababu wɛrɛw min ye mɔgɔ si t'o dɔn donc vraiment moi je pense que an ka kan yɛrɛ ye sa et puis ni Faransi ye min fɔ fo anw ka taa o sira fɛ ni Amerikanw ye min fɔ fo anw ka taa o sira fɛ olu dun bɛ olu bɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ bi parce que armement b'u bolo. Izini b'u bolo mun bɛ arimu ni kisɛw ni fɛnw dilan donc olu ka marché ma kan ka tiɲɛ cogo si ma donc mɔgɔ min bɛ baara la yen u t'u fɛ olu ka taa chômage la bon n'u t'u fɛ olu ka taa chômage la fo kɛlɛ ka kɛ diɲɛ
fɛ ni mugu ma ci kisɛ tɛ sa
bon donc au fait olu b'u ka intérêt de nɔfɛ et puis mieux que ça u mago bɛ anw ka dugujukɔrɔ fɛnw na u mago bɛ réunionbaw la ka to ka u ka dulɔ dumanw min u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la n'u ka fɛn wɛrɛw bon moi je crois que an kan ka aklita ka bon ni cadre nu kono. De toute façon Mali ye déclaration ke, Burkina ye déclaration ke,
amena so mo
jamana woro ye déclaration ke,
amena so
ni
bremo.
Mais ni ni be jateminé ne kono bolo ah ukete la gani pa franchi nu a franchi en tout cas avec fin dien kono atine royale. Et puis bazoum naka demaya nous vous faire vous sacrifier fana vous savez quoi fana que parce que Togoshima et technique faut être nous bolo beaucoup c'est qu'à ta nous extrader ka boy kasro ni nous ma ma dankaru la quoi c'est pas possible parce que instruction n'était né mais ne va dans instruction dilemme marfatigi jolenro au premier coup ala kan kisi ganta ka
bidara
ko grafi
be de jatimene mais est-ce que sanction we sanction meta contre le Niger est-ce qu'on tira pour une batterie de sanctions parce que marita sanction passée de tramenni a beletira anya ye albi ala sanira ay ordre déjà et fin mois ka ira ka fo ko fin fin be bon Niger ka na pas du voir fin fin be ko du voir ka ta Niger ko a belika jo adino na fin ay konya a blande exécution mais ni jatimene ke et ko transaction ko tike bcia wo yere bora ka noti do bo ni watina ka jira ka fo minye e Niger ka ko situation e fo ka taske singa ko bcia wo ka datugu anya e po panasiena Dakar bi mais ni ni sanction beta est quand tu ka pose sanction ko na c'est vraiment sévère na ko be jamana me fe mais na ni ta dirigeant konté population minye rab na ke mo folo mun be no gele est-ce que wi ou miri population ko na ya no ka ni ko nta
et anta kele monsieur nya fongo sadige pouvoir be ala drone bloka peuple sanctionné pouvoirte buna dama den shi bloka fo kibi ni jamana yin peuple sanctionné awa ni me kunje mina ala drone ba don ni ame jenga dingi reba
kono
moi je pense que aujourd'hui ala santa oti balina parce que bebo ka position do beba do na na fangala chogomina la sanga fanga sur la cadre mi konana unana kana babo déloger chogomina bela jele ay bon moi je pense que Alassane c'est à dire que juru le donale la o juru sarali abo sarali la fo funa e fanga bla maintenant les autres états moi je pense que solidarité de bi ani peuple chamanche o solidarité mi bi Niger ma sanction appliquée Mali contre là. Mais entre là, on a autorité au Mali, on a autorité et population nigérienne surtout aurait beaucoup intéressé là. Donc moi je pense que ni flip blé bas de CDA qu'on a là, c'est pourquoi Neko, vous CDA ou tu dors quoi, chef d'État ou quoi grand minero, c'est ça la famille sur là là. Fiesta ou bébé que typique ou bijoué donc bique guitare ou bifo donc l'oubida bon tout ça il y a famille qui a foko c'est avec Kenesifa d'autres ou nous il m'a famille pour des chefs d'état moi je pense que trop c'est trop et aujourd'hui là au lieu qu'à kaké CDAO des peupliers c'est la CDAO maintenant
chef d'état.
Des chefs d'état ou quoi chef de grain ou bémi ou bémi français au fond la chef de grain mimi au ben Amérique donc nimbé baladeni nimbala bala moi moi je pense que Kassoro Bimase ne me sera qu'un entre Bataki di premier ministre Makalata di Assimi kanga bosi de wala à sans flatteni oh à la manga tiens Johanna
non comment tu peux apporter
ouais il est apporter awa nga position ma varier quoi. Nous réformons maintenant. Bon, voyez-vous, tu sais, les grands penseurs, les grands savants, d'où est le Congo, mais d'où est-ce que la terre tourne? Autre que le Congo, c'est négatif. Tiens, regarde. Bon, moi, je pense que moment que moi la gauche ni comment se faire d'où Castro est à la ca masaya kono. Parce que wati à la tour d'ordi awa nbesse ga gantouni niger teo le mali n'a aucun intérêt aujourd'hui dans cette CDAO là anga fouille anga sadike intérêt foi ta en cambi ima famia nimbe masquelé nero anka minke surtout anka partenariat ke ani jamana woni yonche selon nos intérêts selon les aspirations de nos populations mais dire que ambe ensemble do konana ko ensemble bina ke sababu ye ka deme balasama. Non, à moi, c'est au niveau RMAFLO. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on parlait de la libre circulation des biens et des personnes, mais nous devons que nous, comme le cardinal de l'Europe, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons
dire.
Bon, moi, je pense qu'il faut sortir un peu de ça. Maintenant, marchandise quoi est mis? On est commerçant. On est en bas donc, nous devons dire. Eh, on m'a mené ferré tout le
monde.
Malibé mon produit, mon, sanu, kori, na boranga bagan nuna, bagan yere sisalama. Moi, je crois qu'il faut sortir de ce cadre-là. Maintenant, il faut négocier au mieux. Et puis, il faut que en adjamano, alaye à tout comparatif ou mindama, en angwasadula. Ka barake en référent pour que en consommation locale ire en récan sega fambata la ni ay sanction bitay no fe c'est parce que hiro do la itisi ire koro
sira koro
ni bisi ire koro kono frale mo be mo ka nyonye bon moi je pense que ni be misali de ka chokuke ana et puis les embargos les trucs jamana fui histoire qu'on a là, qu'on voulait qu'il joue, qu'on a mal séguin y a rien là. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe pas.
Qui va annuler?
Il m'a promis. Faut galérer des canards, folo. Nous au galère nana. On veut que ça va oui, moi Akila d'aile. Ni Akila d'aile na.
Il veut mérica
solution mini pour que.
Il casse cabo.
Donc ni boro là, il termine tout le nez. Donc moi je pense que moi on t'a souhaité qu'à foko geleakana mais ni gelea fana nana buna adamadi ambe adapté ko la di c'est-à-dire que par ko yere kechu yo ala bolo kwa ni dumini ga chien ça ni gelea nana ibise ga dumini ga chien fla ou bien chien kele o bebala bon ni ibe bazenglo kire don ni gelea nana chokodoma ibe nangine do etc bon ni be adaptation fondé ni meten par exemple yoro do la nene de be uluka vire be ka chaleur ni ka kubere ka fondé ni me yoro mena ulube bole ka climatiser bon donc ala yere dien dan o chokola moi je pense que ko bena wati de do et puis ne be min ni frafin je mena ofen anga solidarité on a renforcé en Nyonche. Donc ce partage là, on a renforcé en Nyonche. Néo faut à ma mère chaîne d'eau ni affouiner. Go socialisme ni capitalisme ben oui tiens. Mais ni on fera fin ou quand on a fin glan, on met solidarisme néglan. C'est-à-dire que parce que on tabule yoye, fera fin il est dans tout quoi à la boule quoi. Donc vraiment.
Ok. D'accord, somme wati la, anio fo, somme wati, yani ni embargo ni somme sedaoka somme gake, somme wati, anya ye tête à tête, yani anga mali gouvernement fanaka ni communiqué ke. Face à Poutine, ibe mi ye Burkina président, ale kumado aye ni nye blake, ka nye fo Poutine, yani somme yere ka bon. Anga di ango lame folo, ame solo ka sengana.
Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée. Par tout ce que vous savez, donc le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaires, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers donc les vrais amis, que sont donc la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période donc de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements donc qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, Ça veut dire aussi que indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir.
Ok, président, il y a les cas comme ça. Donc c'est comme ni reste qui entre à fond, ni n'y a pas de problème, ni président nous fait des problèmes. Parce qu'il y a des fois que nous, Niger, pour l'État, qu'on peut casser. Parce que nous avons déterminé que la zone de transfrontière, ni Burkina, ni Niger, ne va pas partager. Wa ya ya ka kuma na ya ya ka fo c'est vrai en bébé kele kele na mais anti partenaire kele o de bega kele gele donc tant que ni Niger fona be ko yera de temps ani ka ka souveraineté assurée donc ni Niger be fata o luka shrafe o lube wajibi na ko de me parce que kele kele na donc est-ce qu'on sera fort déjà yera ma ya fo ko chef de table yera ya fo ko déjà au lieu de venir au Coran, ou à connaître la terminée de Russie. Est-ce que Russie est pareil, c'est ça?
Non, c'est... lecture politique, mais à c'est très simple. À Kanoro, parce que ni à la terminée, on peut avoir un partenaire qui est là, nous, les Français. Mais malheureusement, les Français, ils sont en train de se faire. Bon, ils sont en train de se faire. Quel est il casse qu'à Niesro et qu'à Baraoula quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Mali ni Burkina on y résout tes gardons à Nyongbolo. Partenaire ou Robé monte et résout parce que moi je connais le cas du Mali. Je sais que ça nous caraïrola des mots pour la Euro. Donc on a d'autres partenaires, mais partenaire m'y est affiché de façon en tout cas officielle. Oui, résout. Donc entre ces cas, faut quand même beau français boulot en un intégré des résoutements. Moi je continue de dire aux gens. Aujourd'hui, l'intéressant pour nous, c'est que Ayafa Kakuma Konana, ko partenariat, c'est-à-dire que Astra Kanga Chayako,
bipolaire,
Antiseka, Agnéchi, ou Rissou Dron, Yafamia. Rissou, sur le goût de pas de ma à toi, tiens les noms. Famia levé sur l'eau, il m'a famia. Sur le goût de, c'est qu'à quel d'or, Allah m'a fait un temps. Il m'a famia. Bon, moi je pense que Rissou a un problème, il y a eu. Et Dien Vesrougne, Nigo Dien Vesrougne, grande puissance, nous Vesrougne. Donc, il a essayé qu'on le boit, car on le décimé, car il a damné Foloka, Union Soviétique, Chi. Au Chira, si ça, il a eu qu'à Foko puissance. Abe irisi ule bulo sisa. Donc ya ese fanaka uni ukrainien fanaka rwana chogodoma. Mais moi je pense que c'est des questions d'intérêt. Je cours de dos quoi. Et aujourd'hui Poutine ne va don chogomena mo mino rabira assumer quoi. Et puis ni Niger et demain ni affaire. Aba fanga parce que ale taye mi bi. Bon, allez, fana n'a pas problème. Ambena n'a pas problème. Mais d'autres problèmes, gardons, on est d'autres taille quoi. Bon, moi, je crois que. Moi, je crois que ça va dans l'ordre normal des choses. Et puis, je crois que ce président jeune, il a la tête sur les épaules. Avec Famialique rapidement. Et puis, il a quand même une bonne compréhension, une bonne lecture. En tout cas, des stratégies qu'Aba a développées. Quoi. Et puis, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que, oui, aux formations de Soro. Assimine Bola, Lefna Bola. Bon, peut-être que Assimine nous lui a donné. Mais ce qui est évident, aujourd'hui, c'est des hommes de terrain. Donc, développement, c'est qu'on a Djamana, qu'on a une sécurité. Quoi. Bon, donc la priorité de nos États aujourd'hui,
c'est la sécurité.
Bon, on a affaibli Chogomina, surtout la France avec ses alliés, u y'an affaibli pour que an yɛrɛ ka jɔ an yɛrɛ la. Bon n'i jɔr'i yɛrɛ la i bɛ t'i kunkolo kalifa min ma. Donc, ils veulent toujours qu'on reste sous dépendance ou quoi dépendance quoi. Notez, amener les mots bien fait. Français ira amener l'intérieur. Pourquoi tout ira gâtassement faire. Pourquoi oubina kouna militaire ou déployé Niger. Pourquoi ouba essayer kouna Sahel là. Mais ouba ma ouira ta ou la folon. Parce que eux-mêmes ils ont des problèmes. Et puis leur économie aussi n'est pas bien portante. Mouga oubi mi folani. Parce que on est toi ou ka différencier mi. Tu es là. Tu es là. Tu es
là.
Tu m'as fait bien. Et machine ne voulu pas le papier imprimanté par le boîtier. Tu es là. 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 Tu là. Américains ont été là. Tu es 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 là. Donc, de toute façon, na galera choko choko uluma ba ese ku population soulager choko doma mais on tise ko ke donc on ka nga konté en reka baradika maintenant okube sanction ta Niger fana ya décider ka fois ka iramon tita arrive à faire tout oui a quoi ça nous fana tibo
eh ben
ah bon no fengala sisa moi je pense que Et puis, moi, je pense que le Niger ne peut pas avoir tous ces problèmes. Parce que l'or du Niger, là, a pu se faire où ? A pu se faire tout dit. A pu se faire, sera au rêve, sera au rêve. Des pays qui n'ont pas... Et Arabou Djamana, où t'es ?
Kosovo.
Où m'a besoin de ça ? A pu se faire bon Mali fait. A pu se faire bon Burkina fait. Donc, moi, je pense que, de toute façon, en termes d'échange, là, ni bay baga baga li sa ou ti se ka si il passe à l'action comment aurait be fo diena ne ta fo ko 3e guerre mondiale be déclencher Niger fami déclencher Niger mo aussi que l'ennemi.
OK et non mais aussi la régie est prête en beta par rapport à la déclaration du ministre d'état porte-parole du gouvernement et déclaration mais que solo amo la main amo solo kana décryptage là.
Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenus le 30 juillet 2023 à Abuja sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens aux peuples frères du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète, 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désirés d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains.
Ok, président. Il y a un discours qui est là, c'est ça. Parce que nous avons un discours qui est un discours conjoint. Il y a un discours qui est là, mais est-ce qu'il y a un discours qui est là? Il y a une déclaration de guerre qui a déclenché les Syriens qui ont été contestés. Parce que ni intervention qui est là, ni discours qui est là, est-ce que c'est un discours?
Bon.
Une déclaration.
Une déclaration, non. Moi, je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. Syriens ont une décision minta, quoi, sommaire. À ma concertation, yo. Parce que ni si faire concertation, chef d'État, tu sais qu'à t'y drôle, qu'à faut qu'il y ait décision tâté. Normalement, une décision si faire n'habita, habita pour le peuple, pour ma famille. Donc, et aujourd'hui, moi, je pense que les autorités du Burkina et du Mali, oui, déclaration Minkani, ça, c'est la volonté populaire aujourd'hui. Il m'a fait bien. Donc, au Teko, ou l'ouka décision de nous, ni Malien ou Boka Jobi, en Beka Famille, en tout cas pour la majeure partie, même ni aïe, politique Modo ou Boraka, vous êtes condamné. Vous savez, famille, ça. Vous faites quoi, Macron, nous, ce qui est fait là, ou bien Niger présent, d'autres, 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 vous avez famille, il m'a famille. Ni ce qu'on s'y fait à quel là. Et bien, vous avez vu, et puis, Benika Nata, Benika Aspiration. Moi, je pense que Colonel Segna, quand je suis chama, à quoi je répète encore, Messegaka. Mais c'est gaga avec bamananga mère parce que bamananga ba yele malemba bolo chez cham. Donc moi je crois que c'est pour mettre l'accent en tout cas sur certaines situations. Donc ko Mali tise ka engager guerre là, mais ni déclaration de guerre ni mo binika parce que ni ka bika ne ni mo binika ibi défend ima famia o défend li o tise ka ke ko djoué. De toute façon en ma fongo ni Malta qu'on continue à engager Marfata. Bon, de toute façon, quelle est vie gablonda là là-bas? Au Marfata, au Ijaw, ça est. Moi, je crois que on est dans notre rôle et moi, je pense que accueillement à la Kadi, Nigeria présent mafiosi, à la Kadi accueillement d'ama parce que allez nanani. Et vitesse mienne. Elle est bloquée l'inter à la Sénat ou au Fébi.
Mais présent, est-ce que.
Parce qu'elle a une décision. Bi. Nigeria, Bédje, l'internat est bi, il faut qu'on intervention à Kou. On est en train de suivre avec lui, mais blocage est à l'RFM. Parce que, moi, tu sais qu'il y a une guerre là. Il m'a fait bien. Al ni CEDEAO présent, mais état de CEDEAO, CEDEAO c'est des états. Et puis ces états là, population de l'eau. Ou bien moi je crois qu'il faut pas exagérer. Et puis nya me fana ko Alassane fana ka soraji nya mo ko ko utise ka do kele kono Niger jamana ka. Mais les gens pensaient que c'est comme l'histoire de l'aménagement de la MINUSCO où mo be blagata we do katkat baw kono ka moblu bol du ko nana kadlom dumo minga boné musmanu ni fengoye. Non, ça c'est dépassé. Na forago ibita kele la we kele de o bon antu yo mandasifa de nyini e onu fe pour que kele mi mandala o kele se ka wuli ka boy ni nu ma nyini ka buto sigi nu ndala ko kata de loger ka do se ye. Mais ni peuple nigérien a décidé choumna. Moi, je pense que le peuple malien va suivre le peuple nigérien. C'est ça dans sa majorité.
Ok, mais est-ce que ni les décisions pendant Tara, parce que Tchama Penabe Kafo, c'est d'avoir la crédibilité qui est en jeu à travers le Niger. Oh, parce que vous avez une décision portée, mais qui est en masse à bord. Est-ce que l'institution est en crédibilité qui est en jeu?
Musa balon bi joko na mena ere wo ko joko na balon dona joko na mena ne wo fe na sa wo si da wo ko kuma yi abi bon ni aw ka plateau kile nga ni atar tumbe masalala nazarakana akwa yi barka nge ayi je sengo anyo dabla anana ayi minisma anyo ge kola plan courage me mbambulo ma fa na do ngo plan kura meme o ese dawo atoto ya me se dawo fana abichiu ay frofo itala atirenga bla ko ne jamel bitare afina se dawo bichi ati me ko meta yarete parce que mo bunu yarete aw parce que on ne peut pas continuer comme ça. Et puis ni mo wu la démocratie de ni mais démocratie importée mais ni tan wa démocratie o lu bi fe on ga miriata ke ubi anga akilina tauta komu ulubata chukumina. Anga realitu utikile, anga jamana utikile, anga dunta utikile, anga familia chuku utikile, ala anga kuma chuku utikile, anga fu utikile, ala andine na anga niya utikile. Amuseka ke au ye chukudi. Pourquoi vouloir ressembler à ces gens-là? Ukatu anga kakanyere? Bon, anga société kun organize lente kasro, demokrasi mana. Akun organize lente kasro, kuku deta kuku matenyo ama akun organ ngo kalata kuku mika anere fe ame akun meke chukwa ore mo ema vaye kuku kalafili ya kalafili ti election yo uti election yo me abi assimile mune la on fe sa existe parce que ni masake kanga swandi we kalakare abi bla
bla dobina
demsen dominata
na ko anyaye le roi de chegulato
voilà me akun meke tenyo me sinon kalata ere mo ba foko kalata kalafili mais o te election yo mais anga tabulu to yo ima famia. Moi je crois que il faut que les gens reviennent à la réalité et puis dire que sura sifanga mais sura soufna e mo de comme on c'est des humains comme nous, c'est des maliens, c'est des tenu mbukana dobi begaso we. Moi je crois que chacun a des devoirs et des obligations. Et puis chacun a des droits aussi. Donc, ni un beau cadre qu'on a là. Moi, je crois que ne connais tenimila tenintilao. Ni mes malions à faire que. Moi, je pense que c'est le plus important pour moi.
Ok. Et nous, en mettant une déclaration là-bas, mais il y a des capacités à Kosovo, qu'on est comme un mini, qu'on est comme un bombe pour chanter. Aucune la Guinée. Anya Guinée fana bora. Ka communiquer ko nga anga guiné ko communiquer la mais ni régi prenu ambe solo ka singana. OK anga continue yani guiné mais e se ka guiné tay fam to di c'est dit ne rek maskini la guiné tay ka fo la guiné rabina na position ta ni koina ka fo ko lu fana be fara Niger ka wala sa ka se ka ni kelen ke sabla ni sanction minu fara lutno yere la wala lutno yere applicable.
Mais aujourd'hui qu'on le veut ou pas, le port naturel de ces trois pays-là, c'est où?
La Guinée.
Guinée. Oh, nous, la Guinée. Moi, je crois que la Guinée n'a pas le choix. Hein. Et puis, nous, on a une situation
clairement.
Ma famille. Bon, moi, je crois que. Et puis, la Guinée a la disponibilité dira, de tout le temps par rapport à nous. Donc ça, c'est très, très important. Donc moi, je crois et fermement que nous ne devons ni plateau que l'un s'en fait. Moi, je vois qu'un jour, et ma famille, il y aura les États-Unis de ces pays-là.
Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution au problème actuel, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes, et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus.
Président, à tenir tiré, yani oku miri, comme nous bika kaji nous bika sa dika. Ko yalo ko miri olu la be k'a fɔ ko o ɲɛmato président na président minnu yɛrɛ binna ka ban ni ye ni déclaration surtout moi je m'attendais moins à ça mais ni ye ni déclaration mais est-ce que an tɛ se k'a fɔ ni président ye sigira ka ni ko in mɛn o kan ka fɔ parce que waati tɛmɛna an y'a ye mali guinée burkina olu ye olu ka ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye kɛ ka yira k'a fɔ u bena na espace créé dɔrɔn mankan wulila CEDEAO kɔnɔ an y'a ye CEDEAO jamana yɛrɛ dɔ bɔra k'a fɔ o tɛ bɔ a la u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ wa o kana hali ni sigafɔ bɛ kɛ ko kana sigafɔ ka kɛ mɛ ni nin nana kɛ est-ce que an tɛna fɔ vraiment bi ni déclaration minnu bɛ ka kɛ vraiment u bɛ ka CEDEAO bila position dɔ la jamana ɲɛmɔgɔ ni kan ka sigi ka miiri puisque an bɔra k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini Macky Sall fɛ a ka kalan ale yɛrɛ fana b'a ɲɛfɛ a ko ɲagaminen don fan bɛɛ est-ce que an tɛ se k'a fɔ a nɛmɔ fana u bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ tɔ minnu bɛ yen fana walasa olu ka kunkolo ka se ka sauver cogo min.
Bon, moi je crois que an bɛ taalen sira min fɛ nin ye hali bi a ma ɲagami ka se a dan na a bɛ kɛ dɛgɛ ye c'est effet contagieux de don quoi il faut que mɔgɔw
ka fɔ. Non, an bɛ se k'a fɔ ko printemps Afrique de l'Ouest fana de wulila après le printemps arabe.
Parce que anw ka faamuyali cogo ani tɔw ta tɛ kelen ye. Bon, Burkina ni Mali, nous on est allé fort, plus que ce que la Guinée a déclaré. Guinée on est mis en garde, mais Guinée on m'a fort de façon
officielle,
claire, nette, précise, que nous attaquer là au Loufana,
d'accord.
Bon, on t'a nous l'attaquer. on est à fond, on met deux clés. Donc, dans Faranimba, à nous, nous avons fait. Maintenant, oui, mi foni, ko demsonu mitola ko jini fona. Mais amé ni befo gatemo. Ni répétition ni ima famia. Mais nous aujourd'hui, on a besoin pas que de soutien, c'est-à-dire que ni soutien ti se ga ke kuma droit quoi. Ima famia.
Il faut des actions alors.
Il faut des actions. Et maintenant par solidarité Ali Soumanko ni fait même c'est ga galauma. En tout cas, moi, je pense que nos États doivent faire le sacrifice de venir en aide aux populations. C'est-à-dire que en manque à Niger population tout aussi guerrière qu'on en a. Parce que c'est pas ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, le pouvoir va s'organiser. Tout le monde parle le président déchu. Ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire que Nafraki Binaraba, oui, donner histoire qu'on en a. 24 heures, mon c'est la famille. Mais 72 heures, 3 jours, 4 jours, c'est... non, mais c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a une cobale. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps, il y a un 26 mars, il y a un alors, il y a un peu c'est fini.
Mais président, il y a une cobale. Puisqu'on parle de coup d'État. Et mais pourquoi c'est d'abord qu'on a été fait avec un mécanisme qui est parce que il y a le président Georges Boya, les titres d'oké, quand il a qu'à faire une coup d'état répétitif, nous mais qu'il a condamné, mais au lieu de condamner, qu'on fait avec un fana pour que qu'un coup d'état institutionnel ou fana Bali, que tant qu'on m'a Bali, coup d'état nous Bali, mais c'est qu'à quelle heure, mais comment faut au Sénégal, on va tout de suite,
ni va qu'à gagner coup d'état tiki là ça. Kurita tikilo, ulu devine i singorola nyakasha ka igien peut-être. Mais kurita tikilo, ne bi ka jamana don satisfait. Moi je te dis, 5 à 10 ans, na ije shige fangala, tu fou ije mogo. Ima famia. Mais, quand tu ne fais pas bien, et puis toi tu as été imposé, et les élections malpropres là, et Dieu ne va pas
faire ça. Si tout Bazoum y a un coup d'état, ça va être Domitien a investi dans le coup d'état de Yadje. Ou quoi fait le coup d'état de Yadje?
Mais Bazoum y a qui irait là au devant de la scène, Kosebe Kosebe. Et on va sur le coup d'état de Yadje. Tiens, Agalo. Ah, t'as dit le coup d'état à Karachogodi. Moi, je t'ai dit. Donc, il n'a même pas à se lamenter parce que. A donc lema alere kumbi tegare follow chema alere kumbi jamanyema alere intervention mbauke lui même parce que avait un côté la bia non c'est pas ça ala ga code glano le do koy.
OK, donc par exemple comme Wati Sirakaba en temps vers la fin et la fin ko imbe amaskan sikini muy puisque moobe ka yira ka vraiment la situation tama jorlendo et situation dans l'aventure di ana yira ka po chini sidao fanaka emisseru kangana et menye et Niger ou atanido amaskan sikini muy puisque ou yira ko Idriss Déby Dengue de blam ko tama ma ye ni nyanyela may ko passé o yira fanana ne shrami où il est là, il est gérant, il est là, il est là, il est là, il est là. Mais il faut que c'est là où il est délégation d'attendre le Niger Chini. Il est là, 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 il est là.
Foy, il est là, foy.
Eh.
Il est là, il est là, il est là, il est là. Ils vont aller pour négocier, peut-être que l'intégrité physique de l'ancien président et de sa famille, ou c'est comme mon reggae. Eh, il devrait être là. Eh, tiens, ma fouille, il y a un coup d'état de Koulonga. Eh, moi, je vais faire un attaque à Blaté. Surtout sur la scie.
Eh, moi, non.
Eh, nous, y a Bla ou Boufra. Ou ma Bla. Ils ont une chance de vie. Donc, ou ma Bla, moi.
Non.
Moi, je crois que ça, c'est des. Ni on est ziriné, ça. Ni on a créé Jamana Bella. C'est des condamnations de fête. Ah, Kakla a gagné. Elle n'est démission. Eh, on m'a été obligé à engager démission. Hein? Eh, président, nous, on va démissionner. Bon, il va démissionner anti-Fara, Ambiketa, Ambiketa. On a des négociations. Eh, mais le nouveau président du Nigeria, là, allez, mafia, m'roglane, négocie. Parce qu'il y avait Bandou, il y avait Bandou, il y avait Bandou. Donc, on lui est gangster ou de quoi? Eh, nous, on a fait la Ndjouina. Bon. Et à ma fois, Nigeria, Bingali, Kela, Nifon, Yanako, Boko, Aminyon, Abadabla. Allez, t'as eu. Oh, bon. Et puis, moi, je crois que les réalités ne sont pas les mêmes. Pour que Frafou Yerakado, intervention militaire, Emmanuel Macron, Emata, conseil de défense, Ike, Ika, Djamana, Ebino, Niger. Parce qu'ils ont des intérêts au Niger.
Oui.
Parce que le Niger, là, n'a pas la France, c'est ça. France perd complètement le Sahel.
Sahel, oui.
Bon, où l'État et Kadhafi et Fara. Il m'a fait bien. Où l'on est là, quand on a beaucoup de logis. Il y a ça. Oui, Chamangé, oui.
Ah, Chamangé.
Ya fama bo akollo ti wulla senegalais refes donc maki fana nami korosi
aywa
mo wata nya done
tadge alaka no
tadge yani kle no
non senegalais te sokou dit amo lu wadde gidi la
mais de gel natala
lu wadde gala falo
e nami la mina de
ok
gel natala
d'accord
ya et puis ne kon ta do avec chukumina mais ne ne dalé me ko kle na Alassane ye bagbo la ta chogomina Alassane talif la fi akonna na be gelala parce que dia dige ki tirom par l'épée perira par l'épée inna na chogomina vitate ne ima famia
na fam
atete ma blagata ama klara sengena o kuri da kele ma klagata
na
mais c'est comme ça Dieu toujours ala be sababu na ci ko mna ba na ci alfa nana alfa mata amma ko di tako
d'accord
ima fami na borola
atobe tarani we
akko kera te jamfan sarai jamfan de
ok jamfan sarai jamfan ni moye bibe dans sri lanka bi borola be befo fe fe ko sokole mbana ni wati na mbi era ko presence abla cela ka déplacer kana en la main surtout ka édifier ni na sanga ni wati mode fo si sanga ko kuna ko dila era kanga e présent era sarasa parce que ayere ni nga ke kuna ko dila ka fe fe mala wi ni ma sala ka bureau la bi ka plateau sa fe donc on a vu fo ki wal ni mado o fana de ni fana fa so jo ya sabula ka jo ka atina tati o fana de benika role de room donc ambi fo ki wal ni mado la donc ni wati na fe fe be ka la main surtout bangra ko fe ambe bangra gouverneur fo miel bechire amba de fo ni wati na na de ka charge comme Omar Guindo. Non, mais non, mais non, mais non, sans gouverneur, Balifou, Kosovo, Sabula, l'air, Yambis, la Wati de la Biabaka, Yamba, Founi, Watina, Kosovo, Kassanka, Befo, Yeretola, donc, Niwatina, Abora Sangamona, et Jagabasre, Abifo, Kosovo, Sabula, Anjay, Sire, ou Sangamona, ou Yitan, Kosovo, Ambafoka, Dilu, Yitan, Kosovo, ou Don, I think, Yitan, no Kosovo, Ikaku, Kewalu, Kateme, donc, Ambifo, Dekaufe, Ambekade, Suba, Founi, Watina, Naka, Gernadum. Mais Mary Ambalefo et Sedou Kilipli, ni Alay Djeb Kili, Alay directeur Kolem, Beritrat Lambofo, Anti Bokmana Kassoro, ma Neraka directeur Fo, mi Docteur Kante, Salim Kante, Alay Kaladjatala, ni Watina, lui Rebe, second Domola Walasa, Demsenu Lukaseka Kalangane, Nga Benata, Neraka et Mansobe, mi Marikoui, Alay Oka Superbizere, Ambalefanafo, Kurila, ni Watina, Yelaka Fo, Demsenu. Mi premier trimestre lu fana ka jabi bora sabula ni kolso flan kon be wala sa ka seka qualité mi kalan ka di demsenuma sangani wati anyo de fort wala sa demsenu ka seka doctorat kalan ka seka baranya don to mi lu babela anya fo kante nga fo ngonyina kore ambe premier place mi na la sona donc ambu befo ka ka ik befo ka fo ni alama anga jona juri rana ambe nyongo sorea ante bokmana ogisen ana sala le segalendo ale bolobe ne gaturu la watina wala saka jasman dawa mi abaka travel grand be katika ko demandi ale be wala saka kuma la se o ma fie suru fe ne re korke ni masumela kulbali sujo pote kunari depuis c'est vrai ambe bokuma na kafa kambe mari wore